Juan Kapitulo 11.
May usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siyag Lazaro nga taga Bitania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo ug pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta. Nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, niingon siya,
"Dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios."
Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa kaadlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an,
"Mamali kita sa Hudea."
Ang mga tinun-an mitubag,
"Magtutudlo, dili padugay nga ang mga tao nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mubalik ka man dito?"
Si Jesus miingon,
"May napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tao nga maglakaw sa adlaw dako, dili madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabi, madagma siya kay ngit-ngit man."
Gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayod siya pag-ingon,
"Ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan muadto ako aron pagpukaw kaniya."
Ang mga tinun-an mitubag,
"Kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayos siya."
Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila ug si Jesus naghisgot ug naturala nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod,
"Patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya. Aron mo tuo kamo." Adto unta siya.
Si Tomas, nga ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinunan,
"Manguyog kitang tanan sa magtutudlo, aron muhatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya."
Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Bitania mga 3 kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta na miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus,
"Kundi niya pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang ako igsoon. Ginoo, nasayon ako ang abisan karon. Muhatag ang Diyos kanimo, bisagon sa imong palayon."
Si Jesus miingon kaniya,
"Mabanhaw ang imong igsuon."
Siya mitubag,
"Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw."
Og si Jesus miingon kaniya,
"Ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?"
Ug siya mitubag,
"Oo, Ginoo, mituo ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan."
Human kini isulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria o giingnan,
"Ania ang magtutudlo o nangita siya kanimo."
Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya o midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa muabot sa lungsod niining higayuna. Dito pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga dito sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali pagula. Abi nila ug muadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug miingon,
"Ginoo, kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsoon."
Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya,
"Hain mang lugngan na ninyo siya gibutang."
Nangutana siya kanila,
"Dali nga riyong tanawa, Ginoo."
Mitubag sila ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga tao miingon,
"Tanawa, pagkadako gayod siyang pagigugma kang Lazaro."
Apan ang uban miingon,
"Dili ba giayo man niya ang buta? Nanong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro?"
Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato.
"Kuhaan ninyo ang bato."
Misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon,
"Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan."
Si Jesus miingon kaniya,
"Wala ko ba ikaw sultihi nga kun mutuo ka, makita mo ang himaya sa Dios."
Og ilang gikuha ang bato. Unya, mihangad si Jesus og miingon,
"Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Aba nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga ani adinhi. Aron sila mutuo nga ikaw mo'y nagpadala kanako."
Og human niya isulti kini, misinggit siya,
"Lazaro! Gula nga ri!"
Og migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil og ang iyang naong pinutos og panapton.
"Badbari ninyo siya og palakta."
Giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria og nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo og misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo og ang mga kadakuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan og miingon,
"Unsa may atong buhaton nga kinintawhana naghimo magdaghang milagro?
Kun pasagdan ta siya, ang tanan mo tuo kaniya. Unya manganhi ang kadakuang Romanhon ug kunobon nila ang templo ug ang tibuok nasod."
Usa kanila nga ginganlag Caiphas, ang pangulong pari niadtong tuiga, miingon,
"Way bang kaagan! Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag at tibuok nasod?"
Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga, nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo, og dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom og paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlawa, ang kadaguan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Hudiya. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinunan. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila,
"Unsa may inyong hunahuna? Mutambong ka siya sa kasaulugan?"
Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, Kinahanglan, itaho niya kini aron madakop nila siya.